my hand, my heaven, my land, my guardian angel's mine. And you say, my dreams, my head, my sex, my bed, and that's where Corona would lie. But then I say, maybe we could divide it in two.
Πάμε γρήγορα, γρήγορα να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Κύριε πρόεδρε, μία απάντηση στην πρόσκληση Μητσοτάκη να πάτε στην Επιτροπή Οικονομικών να συγκρίνετε τα προγράμματά σας.
Ωραία. Με βάση και την προηγούμενη συζήτηση, λοιπόν, έχει αποδειχθεί πλέον σήμερα ότι οι λεφτόδεντρα υπάρχουν, αλλά είναι δισεκατομμύρια στα ταμεία λίγων επιχειρήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι το είχε εντοπίσει εδώ και 1,5 χρόνο και έσυρε την κυβέρνηση σε αυτήν την σημερινή τροπολογία. Η πρόταση νόμου που έχουμε καταθέσει από την 1η Μαΐου στη Βουλή περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων αντιμετώπισης ακρίβειας. Έχει ήδη έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Υπάρχει ήδη έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους για την πρότασή μας και είναι έτοιμη να εισαχθεί σε Επιτροπή της Βουλής προς συζήτηση. Καλό λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη, την κυβέρνηση συνολικά, να την εισάγει σε Επιτροπή της Βουλής. Έχει έκθεση Γενικού Λογιστηρίου. Την καταθέσαμε σύμφωνα με τον κανονισμό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι προτείνει, γιατί δεν προβλέπεται πουθενά στον κανονισμό αυτό. Αυτό που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής, γιατί πρέπει να σεβόμαστε τους θεσμούς, είναι να εισαχθεί η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει έκθεση Γενικού Λογιστηρίου, να την ξεσκονίσουν, να την κρίνουν, να την κατακρίνουν.
Μάλιστα.
Είναι συγκεκριμένο. Διότι το ερώτημα προκύπτει μετά το σημερινό με τα δηληστήρια είναι πότε θα φορολογηθούν οι τράπεζες, πότε θα φορολογηθεί το ρεύμα, γιατί είναι τόσο χαμηλοί οι συντελεστές, γιατί δεν περνάνε όλα αυτά στη μείωση του ΦΠΑ και είναι δυνατόν να φορολογούνται αυτή την περίοδο, κύριε Χατζηνικολάου, με ένα άδικο χαράτσι όλοι οι επαγγελματίες, ενώ τελικά τα υπερκέρδη είναι στα ταμεία άλλων επιχειρήσεων. Εμείς καταθέσαμε σήμερα τροπολογία να καταργηθεί το χαράτσι των επαγγελματιών. Θα κλείσουν σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις στην Ήπεθρο. Θα φύγουν νέοι επιστήμονες στο εξωτερικό. Μας έφεραν χθες στοιχεία οι φορείς των επιστημόνων επαγγελματιών μικρομεσαίων ότι η φορολογία βγαίνει περισσότερο και από τον τζίρο ενός μικρού μαγαζιού.
Πάμε και στην κέντρο αριστερά. Πείτε μου πώς βλέπετε τις ζυμώσεις που υπάρχουν. Υπάρχει πράγματι προοπτική μιας κοινής εκλογικής καθόδου με το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές? Αναφέρομαι στην πρόταση του κυρίου Νίκου Παπά, του πρώην υπουργού. Και επίσης, πώς βλέπετε τις εξελίξεις στον γειτονικό πολιτικό χώρο του ΠΑΣΟΚ?
Παρότι δεν θα κάνω σχόλια για ένα άλλο κόμμα, το καταλαβαίνετε και με την ιδεολογία και τη δική μου τη στάση διαχρονικά, νομίζω το δικαιολογείτε, αλλά αυτό που με ρωτήσατε νομίζω έχει μια ωραία μεταφορική απάντηση. Αν δεν υπάρχει απάντηση προοδευτική στον κύριο Μητσοτάκη, δεν θα υπάρχει προοπτική για την κοινωνία. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε προοπτική προοδευτική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Το λέει οικονομία, το λέει κοινωνία. Τα στοιχεία που συζητάγαμε μέχρι τώρα περιγράφουν μια άδικη και βαθιά ανεπαρκή πολιτική. Και μάλιστα ένα σχέδιο, κύριε Μητσοτάκη, εις βάρος των πολλών, εις βάρος της κοινωνίας μας. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε μια προοδευτική απάντηση, αν συμπεριλάβετε και τα μεγάλα θέματα δημοκρατίας που έχουμε στη χώρα μας, γιατί δεν μας αρέσει να είμαστε το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Εδώ λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να δυναμώσει, γιατί οι πολίτες στις εκλογές έστειλαν και σε εμάς ένα μήνυμα. Να γίνουμε καλύτεροι. Δεν ήθελα μόνο στον κύριο Μητσοτάκη που έχασε 1 εκατομμύριο ψήφους, και εμείς πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Να γίνουμε καλύτεροι και το συνέδριό μας έχει ήδη περιγράψει, δεν είναι κάτι καινούριο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι πρέπει να επιδιώξουμε προοδευτικές συμμαχίες και μια προοδευτική απάντηση. Και η πρόταση απλής αναλογικής που είχαμε κάνει με τον Αλέξη τον Τσίπρα εκεί στόχευε. Και ο Στέφανος Κασελάκης το έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Εμείς θέλουμε να υπάρχει προοδευτική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Δεν μας ενδιαφέρουν οι καρέκλες, μας ενδιαφέρει το μέλλον του τόπου. Εδώ προφανώς αυτή η πρόταση περιλαμβάνει και εντός των κομμάτων και εκτός των κομμάτων μια μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία που το τελευταίο διάστημα και σε ευρωεκλογές φάνηκε ότι μας παρατηρεί μερικές φορές και μακριά από τις κάλπες. Αυτό είναι μεγάλο θέμα δημοκρατίας. Πρέπει και αυτό να το εντάξουμε στη συζήτηση. Οδηγούμαστε σε μια απαξίωση της πολιτικής και μια αυτοαναφορική, αν θέλετε, πολιτική περί των προσώπων. Εδώ όμως η κοινωνία διστάζει, αμφισβητεί. Επιμένω ότι η πολιτική μπορεί να κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών, αλλά θέλουμε μια πραγματική πολιτική, όχι καριέρες στην γενιοκρατία. Και πιστεύω ότι πρέπει να επιστρέψει η προοδευτική πολιτική στη διακυβέρνηση της χώρας. Σε αυτό λοιπόν, με συνέπεια, σοβαρότητα, ηρεμία, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και εμείς με τα όργανά μας, με τις διαδικασίες μας, να κάνουμε και το ΣΥΡΙΖΑ καλύτερο, να προσφέρει στο στόχο, να συνεισφέρει.
Ευχαριστώ τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, καλημέρα.
What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite...
Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε.
Έρχομαι, να σου πω κάτι, θα σας αρέσει.
Ναι, ναι.
Ήμουνα χθες το βράδυ καλεσμένος του κυρίου Χρήστου Γκροζούδη στο Αριστοτέλειο Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη για την τελετή αποφύτησης των μαθητών του σχολείου του.
Είναι φίλος μου, είναι κουμπάρος του αδερφού μου και είναι ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας με μεγάλη προσφορά στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Πράγματι. Αυτό σου είχα τα χαρίτη.
Έρχομαι, κύριε Υπουργέ, στα του μετόπου της υγείας. Θέλω να μου πείτε, καταρχήν, τι αίσθηση σας προκάλεσε το γεγονός ότι οι μισοί διοικητές των νοσοκομείων πέρασαν κάτω από τον πήχη σε αυτή την εξέταση που έγινε με το νέο σύστημα του ΑΣΕΠ.
Δεν έχει συμβεί αυτό. Δεν έχω δει τα αποτελέσματα των διοικητών, δεν ξέρει κανένας.
Αυτό διάβασα. Το διάβασα, νομίζω, στην Καθημερινή.
Έχουν δημοσιευθεί μόνον η λίστα των υποψηφίων διοικητών και υποδιοικητών των υγειονομικών περιφερειών. Των 7 υγειονομικών περιφερειών. Η διαδικασία για τους διοικητές των νοσοκομείων είναι εν εξέλιξη. Επίσης να πω ότι η έννοια της αποτυχίας στο τεστ δεν ισχύει υπό την εξής έννοια. Το τεστ δεν έχει βάση. Το τεστ τι κάνει? Το τεστ είναι τεστ δεξιοτήτων που βάζει σε μια σειρά κατάταξη υποψηφίους ώστε να περάσουν επόμενη φάση από την κάθε υποψηφιότητα οι 15 πρώτοι. Για να μην πάνε 100 άτομα και η διαδικασία κάτω σε 10 χρόνια. Άρα κάποιος πάνω σχάρι που είναι σε μια υγειονομική περιφέρεια που είχε 6 υποψηφίους με 0 περνάει. Κάποιος σε μια υγειονομική περιφέρεια που είχε 100 υποψηφίους με 500 κόβεται. Άρα δεν υπάρχει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι μια διαδικασία εν εξελίξη, σωστή, να το ξεκαθαρίσω, που φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα συνθήκες διαφάνειες στην επιλογή των διοικήσεων του δημοσίου, η αποτελεσματικότητα θα κριθεί στο αποτέλεσμα, στην πράξη.
Πώς προχωρά...
Πάντως αυτή τη στιγμή οι διοικητές που διοικούν δεν έχουν κοπεί και δεν ξέρει κανένας αυτό.
Μάλιστα. Εγώ με βάση το δημοσίευμα της Καθημερινής μίλησα.
Ναι, τώρα, ήταν εν μέρη ακριβές.
Μάλιστα.
Δεν ήταν ακριβές.
Μάλιστα. Πώς προχωρά η υπόθεση των απογευματινών χειρουργείων και είχατε επιχειρήσει, είχατε προσπαθήσει να βρούμε κάποια λεφτά από ευρωπαϊκούς πόρους για τα χειρουργεία αυτά, ώστε να υπάρξουν και κάποια που θα γίνουν δωρεάν.
Ως προς τα απογευματινά χειρουργεία, αυτά καθ' αυτά πάνε πάρα πολύ καλά. Μήνα με το μήνα διπλησιάζει σχεδόν η κίνησή του στα νοσοκομεία. Πήγαμε με τον Υπουργό Υγείας της Κύπρου την περίμενη ομάδα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και είχαν κάνει σε 2 μήνες 300 χειρουργεία. Άρα 300 μπορεί να θα περίμεναν στη σειρά, έχουν βρει ακόμα θέση. Τώρα, όσον αφορά στην ουσία της δεύτερης ερώτησης, είμαστε σε διαπραγμάτευση με την Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι εγώ θα ήθελα να έχει προχωρήσει διαδικασία γρηγορότερα. Έχει τελειώσει η δουλειά από τη δική μας πλευρά. Αναμένουμε την απόδοση των ευρωπαϊκών αρχών. Πιστεύουμε, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα περάσει.
Με την βελτίωση των υποδομών των δημοσίων νοσοκομείων, των κρατικών νοσοκομείων.
Πάραμε πάρα πολύ καλά.
Πώς προχωράμε,
καλά.
Τι χρήματα υπάρχουν και ποιο είναι το πλάνο σας.
Αυτή τη στιγμή διανύουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την ίδρυσή του. Ανακαινίζουμε ολοσχερώς 92 από τα 105 δημόσια νοσοκομεία, 92 από τα 105 και περίπου 168 κέντρα υγείας από τα 320. Άρα έχουμε, να φέρω ένα παράδειγμα για να δείτε πώς μπορεί να την πατήσει ένας πολιτικός. Πηγαίνει και ο Ανδρουλάκης προεκλογικά και δημοσιεύει μια εικόνα, πολύ κακή εικόνα, από ένα κέντρο υγείας στην Κρήτη και λέει αυτή είναι η εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Άδωνη Γεωργιάδη. Και το αναπτυγμένο κέντρο υγείας, αυτό που ανακαινίζει δεν έχει ξεκινήσει διαδικασία. Τώρα ξεκινήσει. Αυτό που μιλάμε και έχει μπει συνεργείο. Και σε 6 μήνες θα είναι καινούριο. Θα καλέσει τον κύριο Ανδρουλάκη σε 6 μήνες να δει ποια είναι η εικόνα του εσύ, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γεωργιάδη, και δεν είναι αυτή που νόμιζε. Αυτό που έδειξε ήταν αυτό που είχε πει Πασόκ, που είχε των προηγούμενων κυβερνήσεων. Από αυτή η κυβέρνηση ανακαινίζεται αυτό που έδειξε ο ίδιος.
Πάντως,
το λέω για να καταλάβει κάποιος που μπορεί να εκτεθεί.
Πάντως είδαμε και τη φωτογραφία εκείνη στο ριζοσπάστη, τη θυμάστε, από την εφημερία.
Αυτό είναι άλλο θέμα, δεν κτηριολογική
ανάπτυξη. Την εφημερία του Ευαγγελισμού. Και έρχομαι σε αυτό.
Η εφημερία,
υπάρχει μεγάλο θέμα με τις εφημερίες.
Η αναμονή στις εφημερίες, η πολύωρη αναμονή στις εφημερίες δεν είναι καινούριο φαινόμενο. 10 χρόνια πριν ήμουν εδώ, έτσι ήταν η αναμονή στις εφημερίες. Δεν άλλαξε κάτι, δεν το λέω για καλό. Λέω ότι η αναμονή δεν είναι καινούριο φαινόμενο.
Θα έπρεπε να αλλάξει κάτι.
Ξεκαθαρίζω ότι έχω θέσει ως έναν από τους κύριους στόχους της νέας μου θητείας, όταν θα φύγω από εδώ, η αναμονή αυτή να έχει μειωθεί πάρα πολύ. Θεωρώ απαράδεκτα μεγάλη. Δεν απέχει πολύ από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, να ξέρετε. Αν ρωτήσει έναν τώρα Κροατή που ζει στο Παρίσι, που ζει στη Ρώμη, που ζει στο Καλαβέλο και το Λονδίνο, εκεί είναι χάλια. Οι αναμονές εκεί είναι 6, 7, 8, 9 ώρες. Δηλαδή μόνο στις σκανδιναβικές χώρες είναι κάτω από το 5ωρο. Όμως έχω σκεφτεί μια λύση. Έχω δίνει εφαρμότητα στο Ισραήλ. Χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη στο κρίσιμο σημείο της αναμονής που είναι το τριάζ. Και νομίζω ότι αν πάμε σε αυτήν την κατεύθυνση, θα βρούμε έναν τρόπο να πάμε την αναμονή πολύ πιο κάτω. Και να μην ταλαιπωρεί το κόμμα που δεν θέλω να ταλαιπωρείται. Με ενοχλεί.
Πείτε μου και τι κάνουμε σε σχέση με τις ελλείψεις γιατρών, ιδιαίτερα αναισθησιολόγων στα νοσοκομεία. Έχετε σκεφτεί, έχετε βρει κάποιους τρόπους να προσελκύσετε γιατρούς? Είδα ότι κάνατε κάποια κίνηση σε ό,τι αφορά γιατρούς για κριτικές περιοχές, νησιά κλπ. Και θέλω και γι' αυτό να μας ενημερώσετε.
Κάνουμε δύο κινήσεις εκεί. Πρώτα απ' όλα αλλάζουμε τα κριτήρια του ποια περιοχή είναι άγωνη. Τα κριτήρια και η διάκριση των περιοχών σε άγωνα Α και άγωνα Β είναι από το 40 χρόνια πίσω. Το αλλάζουμε τώρα, βάζουμε πολύ περισσότερες περιοχές μέσα στο να είναι δικαιούχοι άγωνων περιοχών. Εκεί δίνεται ένα επιπλέον επίδομα στους γιατρούς και στους νοσηλευτές οι οποίοι υπηρετούν. Και σε ορισμένες ακριτικές περιοχές, όπως έχει γίνει τα νησιά το καλοκαίρι, δίνουμε και επιπλέον 2.100 ευρώ το μήνα. Έως 3 μήνες για τον κάθε γιατρό και περίπου 1.500 για τον κάθε νοσηλευτή που θα πάει να επιλέξει να δουλέψει με απόσπαση από μια μονάδα της Αττικής ή άλλου μεγάλου αστικού κέντρου προς τα νησιά. Ακριβώς για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κόσμο προς τα εκεί και να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη πραγματικά πίεση που δεχόμαστε το καλοκαίρι. Όσο αφορά τις προσκλήσεις των μονίμων προσλήψεων, είναι ανοιχτές.
Εδώ μου γράφει φίλος από τις ΣΕΡΕΣ, μου λέει είμαστε 3 χρόνια χωρίς αναισθησιολόγο.
Οι ΣΕΡΕΣ θα μπουν στις καινούργιες άγωνες και θα δώσουμε παραπάνω χρήματα για να πιάσουμε όλες οι περιοχές. Να το πω για να απαντήσω και στον ακροατή, που είναι σωστό αυτό που λέει. Όλες οι περιοχές που έχουν διαρκώς άγωνες προσκλήσεις προσλήψεων γιατρών, που έχουν γίνει προσλήψεις μία και δύο και τρεις φορές, έχουν βγει άγωνες, όλες αυτόματα θα μπαίνουν μέσα στην άγωνη περιοχή για να δικαιούνται παραπάνω χρήματα.
Α, αυτό είναι θετικό. Αυτό ας ελπίσουμε ότι θα λειτουργήσει.
Δηλαδή, ως κριτήριο για να κάνω το χάρτη, δεν έβαλα τη γεωγραφία. Ως κριτήριο προσπάθησα να βάλω την πραγματικότητα. Ασχέτως γεωγραφίας, πού δεν πάνε οι γιατροί? Λοιπόν, αποδεδειγμένα δεν πάνε σε 1, 2, 3, 4, 5 περιοχές. Δηλαδή υπάρχουν και αστικά κέντρα που δεν πάνε. Η Σπάρτα, μας χάρη, η
Σέρες. Ναι.
Αυτές θα γίνουν άγονες. Το παλιό νόμο δεν ήταν άγονες αυτές.
Μάλιστα. Έτσι. Ώστε να μπορείτε να δώσετε τα κίνητρα και
σωστά,
εκεί.
Σωστά.
Τώρα, πείτε μου, κύριε Υπουργέ, έχω αρκετά παράπονα συμπολιτών μας ότι αυξάνεται η συμμετοχή τους σε ορισμένα φάρμακα.
Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στη συμμετοχή των ασθενών. Πλην αυτό που κάναμε το Φεβρουάριο.
Μου γράφει εδώ
αφορά
το φάρμακο Αέριους. Το λέω σωστά, δεν
τώρα,
ξέρω.
Να το κοιτάξω.
Μου λέει έδινα 1,5 ευρώ, δίνω 3,5 πλέον.
Μπορεί αν είναι γενώσιμο, αν υπάρχει φτηνότερο γενώσιμο, η οποία από το Φεβρουάριο αποζημιώνει το φτηνότερο γενώσιμο και βάζει όριο στην αύξηση στα 3 ευρώ, άρα ταιριάζει σε αυτό που σας λέω. Δηλαδή αν το αέριος που παίρνει έχει γενώσιμο που κάνει 2 ευρώ, η οποία αποζημιώνει το φτηνότερο και βάζουμε, αν θες να παίρνεις το παλιό σου φάρμακο που έχει την ίδια δραστική ουσία, αυτό θα πει γενώσιμο, σου πληρώνουμε και το ακριβότερο, αλλά βάζουμε ένα φραγμό στα 3 ευρώ. Λέει τι λέει αυτή η απόφαση. Λέει ότι ο ΕΟΠΗ ξοδεύει τα χρήματα των νέων φορολογουμένων με μια υπευθυνότητα. Εφόσον σου δίνω το φάρμακο που χρειάζεσαι και υπάρχει το φάρμακο που χρειάζεται και είναι το ίδιο φάρμακο με αυτό που χρειάζεται και είναι φτηνότερο, μην πηγαίνεις πάντα να αγοράζεις το ακριβότερο.
Έχω πολλά μηνύματα επίσης, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, από νησιά, από τουριστικές περιοχές. Παράδειγμα τώρα, η κυρία Ελένη Βιλιώτη μου λέει, εκείνο το απολύτως εγκαταλελειμμένο κέντρο υγείας στη Σαλαμίνα που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει κανέναν και μας χωρίζει το φέρι και η έλλειψη ασθενοφόρων στο νησί και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Τι θα γίνει? Και έχω ανάλογα μηνύματα και από άλλα νησιά.
Έχω μια πολύ καλή συνεργασία ξεκινήσει με τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Χαρδαλιά. Θα κάνουμε επίσημες ανακοινώσεις, πιστεύω μέσα στον Ιούλιο, όταν θα έχουμε ετοιμάσει πλήρως το σχέδιο, το οποίο θα οδηγήσει μια μακρόχρονη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και της Περιφέρειας Αττικής για την ανακαίνιση, αναζωογόνηση όλων των κέντρων υγείας Αττικής. Τις λεπτομέρειες όμως θα τις παρουσιάσω με τον κύριο Νίκο Χαραλιά, που έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα της υγείας. Θέλω έτσι δημόσια να τον συγχαρώ γι' αυτό. Όταν πήγα να τον δω πριν από 2 εβδομάδες στην Περιφέρεια Αττικής, πραγματικά εντυπωσιάστηκα από το πόση δουλειά είχαν κάνει, γι' αυτό θέλω να σας λέω.
Πάντως είναι ένα γενικότερο θέμα οι τουριστικές περιοχές, τα τουριστικά νησιά
και οι υποδομές. Όχι, οι υποδομές ανακαινίζονται σε όλα τα νησιά. Οι υποδομές σε ένα χρόνο θα είναι όλες καινούργιες. Δεν θα υπάρχει κέντρο υγείας παλιό, κανένα. Όλα τα παλιά ανακαινίζονται, 100%. Αυτά που δεν ανακαινίζονται είναι αυτά που είναι σχετικά πρόσφατα. Αλλά η ουσία της υποστελέχωσης στις νησιωτικές περιοχές μπαίνει στα κίνητα. Τα κίνητα που βάλαμε είναι 2.100 ευρώ το μήνα για το γιατρό που θα πάει για ένα μήνα, για 2 μήνες ή για 3 μήνες. 2.100 το μήνα.
Στη Σαντορίνη, ας πούμε, τώρα μου γράφει εδώ ο φίλος ότι έχει σοβαρές ελλείψεις μονίμου ιατρικού προσωπικού.
Η Σαντορίνη είχε το 2019 34 γιατρούς, τώρα έχει 39. Το μόνο πραγματικό πρόβλημα δεν έχει παθολόγο, που είναι πραγματικό πρόβλημα. Έχει γενικό γιατρό, αλλά δεν έχει παθολόγο. Για να καταλάβετε το πρόβλημα, επειδή το νοσοκομείο της Σαντορίνης λειτουργεί μέσω της ΑΕΜΗ, κάναμε πρόσκληση, ακούσα το ποσό, με 5.000 ευρώ καθαρά. Δηλαδή 9.000 μεικτά. Και δεν πήγε κανένας. Με 9.000 μεικτά. 5.000 καθαρά. Και δεν πήγε κανένας παθολόγος. Και έχω δώσει εντολή στην ΑΕΜΗ να κάνουν καινούργια πρόσκληση περισσότερα χρήματα.
Είναι και ένα θέμα το που μένει ο γιατρός που πάει στα νησιά.
Για να βρούμε
αυτά
το που μένει, έχουμε ξεκινήσει να έρθουμε τον κύριο Ζόρζο, τον Δήμαρχο Θήρας, για να μας δώσει ο Δήμος καταλήμματα έναντι μια συμφωνία. Δεν θέλω τώρα να πω τις λεπτομέρειες, είναι ακόμα υποδιαπραγμάτευση με το Υπουργείο Υγείας, για να μας παραχωρήσει ο Δήμος καταλήμματα. Δεν θα προλάβουμε φυσικά τη φετινή περίοδο γι' αυτό. Θα είμαστε έτοιμοι για του χρόνου. Έναντι μια συμφωνία, ο Δήμος θα μας δώσει καταλήμματα και θα μπορούμε να τα δίνουμε δωρεάν στους γιατρούς και στους νοσηλευτές μας. Φέτος μπορεί ο Δήμος με τον νόμο που συζητείται, ξέχασα να πω τον νόμο που βάζω τώρα, βάζουμε και μια διάταξη που επιτρέπουμε όχι μόνο στους άγονους Δήμους, αλλά σε όλους τους Δήμους να περνάνε ως νόμιμα έξοδα τα έξοδα που δίνουν για την κατοικία και την τροφή ενός γιατρού και ενός νοσηλευτή.
Σημαντικό.
Άρα
αυτό.
Μπορεί ο Δήμος, π.χ. τη Σαντορίνη, αν θέλει, με τον νόμο που ψηφιστεί, να πληρώσει το κατάλημα του γιατρού.
Σημαντικό και δημιουργεί κίνητρο.
Δημιουργώ, κοιτάξτε, θέλω να πιστέψετε, επειδή όλα αυτά είναι πραγματικά προβλήματα, σας λέω κόσμο. Δεν λέω ότι λένε ψαμάτα, είναι πραγματικά. Και τα βλέπω και εγώ, δεν είμαι παράλογος. Όλη τη μέρα δουλεύουμε εδώ και αυτά. Δεν γίνεται θαύματα μια μέρα στην άλλη, αλλά έχουμε σχέδιο και προγράμμα.
Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Ήταν ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Και θα έχουμε συχνή επικοινωνία με όλα τα Υπουργεία για να θέτουμε τα ερωτήματα που εσείς μας στέλνετε και να παίρνουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Θα παρακολουθήσω, για παράδειγμα, τι θα γίνει με το ιατρείο, με το κέντρο υγείας στην Σαλαμίνα, αγαπητοί φίλοι που μας έστειλε στο μήνυμα, και θα επανέλθω. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτό τον καιρό, το Sunny Festival. Ένα ιστορικό αφιέρωμα για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του κορυφαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίμη Πλέσα, φιλοξενεί στις 27 Ιουλίου το Sunny Festival, το εμβληματικό φεστιβάλ του Sunny Resort στη Χαλκιδική. Ο Μίμης Πλέσας, ένας από τους πιο διακεκριμένους Έλληνες συνθέτες, έχει σημαδέψει την ιστορία της ελληνικής μουσικής. Στο αφιέρωμα αυτό θα μας οδηγήσουν με τις φωνές τους η Στέφανος Κορκολής, Δημήτρης Μπάσης και Σοφία Μανουσάκη. Για εισιτήρια sunnyfestival.gr ή more.com. sunnyfestival.gr ή more.com. Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα σας περιμένω στο τελευταίο ενώπιος ενωπίο για αυτή τη τηλεοπτική περίοδο με προσκεκλημένο έναν πολύ σημαντικό συνθέτη και τραγουδιστή που προσωπικά αγαπώ και θαυμάζω πολύ, τον Διονύση Τσακνή. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.